คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
จำไม่ได้แล้วว่าคุณผู้ฟังว่าครั้งแรกที่ผมถูกถามว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรครั้งแรกของผมเลยนะตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้นะครับรถวันนี้กลับมาจากที่ทำงานก็นั่งคิดตลอดเลยตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่วะที่เราโดนถามใครนะที่เป็นคนถามเรานะจำไม่ได้นะแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าตอนนั้นตอบอะไรไปบ้างแต่จริงๆผมคิดว่าผมไม่น่าจะตอบไปนะผมคิดว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าผมอยากเป็นอะไรเนี่ยแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมคำถามนี้มันถูกถามในวัยเด็กอยู่เสมอมานะฮะตอนนี้ผมมีหลานสาวคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกสาวของพี่สาวนะฮะก็ประมาณสัก3ขวบนะแต่ก็ยังไม่ผมก็ยังไม่เคยถามเขาด้วยประโยคนี้นะผมรู้สึกว่าก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกับเด็ก3ขวบนะครับแต่ตอนนั้นคนที่ถามผมก็ไม่รู้เขาคิดแบบนี้หรือเปล่านะครับคือในวัยเด็กเนาะการที่ผู้ใหญ่ถามเราว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วคำตอบของเราอ่ะมันเหมือนแบบเขาต้องการคำตอบของเราในเวลานั้นมากๆเลยอ่ะคือผมจำได้ว่าผมเคยพูดไปว่าผมอยากเป็นบุรุษไปรษณีย์นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาเห็นคนได้รับของที่ไปรษณีย์มาส่งแล้วเขาดีใจผมก็รู้สึกว่าโอ้ฉันอยากจะเป็นคนให้อยากเป็นคนมอบความสุขเป็นความคิดที่แบบโคตรอินโนเซนต์เลยนะตอนนั้นนะแล้วก็อยากเป็นทนายความนะแต่ว่าตอนที่บอกว่าอยากเป็นบุรุษไปรษณีย์เนี่ยที่ล้มเลิกไปนะฮะเพราะว่ามีคนบอกว่าบุรุษไปรษณีย์เวลาไปส่งอ่ะจะโดนหมากัดนะตอนเด็กๆอ่ะโหยกูโดนกูโดนหมากัดกูก็เลิกเป็นก็เลิกไม่อยากเป็นแล้วนะแล้วก็อยากเป็นทนายความพอบอกว่าอยากเป็นทนายความก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยเป็นทนายความระวังนะทำคดีแพ้โดนยิงนะอ่ะเราก็แบบโอ้ยเดี๋ยวกูโดนยิงก็เลยไม่อยากเป็นต่อไปก็อยากเป็นแบบเราอยากเป็นนักจิตวิทยานะตอนนั้นนะหมอเป็นหมอโรคจิตเหรอจะทำได้หรออะไรเงี้ยไม่อยากเป็นหมอเหรอไม่อยากเป็นพยาบาลเหรอไม่อยากเป็นทหารเหรอเนี่ยคือก็อยากจะถามกลับตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันนะคือถ้าตอนนั้นมีวุฒิภาวะเหมือนทุกๆวันนี้ก็ถามไปว่าแล้วตกลงถามกูทำไมถามแล้วก็ไม่ให้กูเป็นสักอย่างเลยถามทำไมอักเลียวนะคือจนถึงวันนี้นะคุณผู้ฟังที่ผมอัดตอนนี้ให้คุณฟังที่คุณอ่านมาตั้งแต่หน้าปกแล้วนะครับว่าทำได้ดีทำได้ทุกอย่างแต่ทำได้ไม่ดีสักอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมแวบเข้ามาในหัวนะฮะหลังจากที่เคยถูกคุณผู้ฟังถามมาแล้วรอบหนึ่งนะผมก็เอากลับมาคิดต่ออีกนิดนึงนะครับจริงๆผมก็บอกตัวเองอยู่ตลอดว่าผมเป็นเป็ดนะเพราะว่าถ้าจะให้พูดว่าตอนนี้ผมอยากเป็นอะไรผมก็ยังตอบตัวเองได้ไม่ชัดเจนนะฮะพอฟังถึงตอนนี้แล้วคุณฟังก็จะรู้สึกว่าอ้าวสรุปนี่มึงยังสับสนอยู่อีกเหรอว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรนะใช่ฮะจนใช้ชีวิตมาถึง30ปีแล้วนะฮะผมก็บอกคุณฟังได้เต็มปากแล้วก็แบบที่ไม่อายเลยนะครับว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วผมอยากเป็นอะไรนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้สำคัญมากด้วยว่าสุดท้ายแล้วผมจะต้องเป็นอะไรนะคือพอใช้ชีวิตมาถึงณเวลานี้แล้วนะผมบอกกับตัวเองว่าก็ไม่ได้สำคัญแล้วว่าตัวเองจะอยากเป็นอะไรนะสิ่งที่สำคัญสำหรับผมตอนนี้ก็คือผมรู้ว่าตื่นมาตอนเช้านะวันนี้ผมอยากทำอะไรนะคือผมไม่รู้ผมอยากเป็นอะไรถูกไหมแต่ผมรู้ว่าทุกๆวันเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงเนี่ยผมอยากทำอะไรผมจะมีสเกดูของผมอยู่นะครับเพื่อที่มันจะได้แอคชีฟบางอย่างที่ผมกำลังตั้งเป้าหมายเอาไว้ไงนะซึ่งมันก็ไม่ได้ตอบหรอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอะไรเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่าแล้วมันจำเป็นแค่ไหนที่มันจะต้องตอบว่าโอเคฉันอยากจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะซึ่งสำหรับบางคนอาจจะสำคัญนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติไลฟ์โค้ชบางคนมาได้ยินผมพูดแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้นะแกจะใช้ชีวิตอย่างที่แบบไม่มีเป้าหมายไม่ได้ไม่งั้นชีวิตแกมันจะย่ำแย่แกลองมองชีวิตของแกอีก5ปีข้างหน้าดูสิอะไรเงี้ยนะตอนนี้คือมองชีวิตของตัวเองอีก2เดือนข้างหน้าว่าบริษัทเนี่ยยังสามารถอยู่รอดได้ในช่วงโควิดแบบนี้ได้ผมก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วนะฮะพอถูกถามว่าเฮ้ยพี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่เราก็ทำได้ไม่ดีสักอย่างเราเลยรู้สึกว่าเราเฟลกับตัวเองมากๆเลยนะคือผมก็ไม่รู้จะหาทางออกอะไรไหมคุณผู้ฟังนะแต่ผมแค่รู้สึกว่า ผมแค่อยากจะเล่าเรื่องของตัวเองให้คุณผู้ฟังฟังดูนะครับว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่ทุกๆอย่างในชีวิตนะเรียกว่าไม่ได้มีการรีเลทเลยนะฮะผมเรียนจบรัฐศาสตร์นะฮะอย่างที่เคยบอกไปนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นดูแลเกี่ยวกับต้นทุนนะฮะต้นทุนบริษัทเกี่ยวกับการซื้อของนะครับเกี่ยวกับการวางแผนการซื้อว่าควรจะซื้อของจากที่ไหนจากประเทศไหนจากผู้ผลิตคนไหนเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เขาเรียกว่ากำไรจากการซื้อมากที่สุดนะครับเพื่อให้ผลประกอบการบริษัทดีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ผมเป็นติวเตอร์นะสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จัดพอดแคสต์เนาะเขียนหนังสือนะครับทุกอย่างมันไม่ได้รีเลทกันเลยนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเก่งในแต่ละด้านนะฮะเราไม่ได้เป็นแบบผู้เป็นเลิศอะคุณผู้ฟังเราไม่ได้เป็นกูรูนะครับในสิ่งนั้นนะครับแต่ผมถามว่าจริงๆแล้วอะการที่เราได้ทำทุกๆอย่างแล้วนะฮะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วเหมือนกันนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าคุณฟังเคยเป็นเหมือนผมไหมนะผมอะจะเป็นคนประเภทที่ว่าเวลาผมสนใจอะไรอะผมจะเต็มที่กับมันมากๆเลยอะเช่นถ้าสมมติว่าผมสนใจที่จะเขียนหนังสือในช่วงนั้นนะผมก็จะเขียนผมก็จะตั้งใจไปเต็มที่กับมันนะถ้าผมสนใจที่จะขายของอะไรบางอย่างแล้วผมก็จะลงแรงลงกับมันออกแบบดีไซน์ในทุกๆอย่างออกมานะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันจนเรารู้โปรเซสทุกอย่างของมันแล้วอะความตื่นเต้นนะความที่เราสนใจอะไรของมันอะมันจะรู้สึกว่ามันเริ่มลดน้อยลงแล้วมันก็เริ่มหายไปนะจนเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วแต่ว่าพอหลังจากนั้นน่ะที่เราได้เจอกับอีกอย่างหนึ่งนะหลังจากที่กราฟของความสนใจของเรามันขึ้นสูงใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มลดลงนะก็ไปเจอสิ่งใหม่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นและอยากกระโจนเข้าไปหามันนะก็เข้าไปลุยกับมันอีกนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงแล้วกูเป็นคนเอาไหนไหมวะเก็ตไหมคือเราเหมือนเราเป็นคนแบบเฮ้ยเราเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อหรือเปล่าวะหรือว่าเราเป็นคนจับจดไหมที่แบบทำสิ่งนี้แล้วเราก็แป๊บนึงเราก็เบื่อแล้วเราก็ไม่อยากทำอีกอย่างนึงนะตอนแรกๆเคยคิดแบบนั้นนะแล้วเรารู้สึกว่าแล้วสุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่อะไรวะตอนนั้นก็ตอบตัวเองไม่ได้นะครับจนตอนนี้เราก็มารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเคยทำมาหลายๆอย่างตั้งแต่ช่วงที่เราเรียนมหาลัยนะครับคือตอนที่เรียนมหาลัยอย่างที่บอกว่าผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่คณะที่ผมอยากเรียนเลยนะผมเข้าไปเรียนเพราะว่าที่บ้านผมย้ายเป็นทหารนะแต่ว่าผมจากที่ผมเติบโตมาจากครอบครัวที่เป็นทหารจากสิ่งแวดล้อมเพื่อนๆทุกอย่างที่เป็นครอบครัวทหารเกือบหมดเลยผมไม่ชอบผมไม่ได้ชอบหรือว่าผมไม่ได้อินกับวัฒนธรรมแบบนั้นนะแล้วผมก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นด้วยนะครับแต่ว่าคือเขาอยากให้เรียนตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เรียนไปนะจนพอเรารู้ว่าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ไปหาอย่างอื่นทำนะมีโอกาสเคยได้ทำเป็นแบบดีเจรายการวิทยุว่าคุณผู้ฟังเป็นดีเจง่วงอยู่แป๊บนึงนะฮะพบกับผมดีเจง่วงนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะอยากฟังเพลงไหนก็ให้โทรมาอะไรแบบนี้นะฮะผมเคยเป็นอยู่ช่วงคำว่าช่วงหนึ่งนี่คือประมาณ3ปีที่ผมได้ลองทำนะแล้วก็เคยได้ลองไปทำอเดจูเนียนะนิตยสารอเดนะครับเคยได้ลองไปทำกับเขาอยู่ประมาณ 3-4 เดือนนะครับแล้วก็เราก็ทำอะไรหลายๆอย่างในช่วงที่เรียนอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบด้วยและอาจจะมีสิ่งที่เราชอบด้วยบ้างนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ลงมือเข้าไปทำมันทุกอย่างอ่ะมันทำให้เหมือนกับว่าทุกวันนี้เราเป็นคนแบบมัลติสกิลอ่ะคุณผู้ฟังคือผมมองว่าหลังจากที่เราเข้ามาทำงานแล้วนะฮะบางตำแหน่งเขาไม่ได้ต้องการคนที่แบบสเปเชียลิสต์อ่ะคือโอเคมันจะมีตำแหน่งที่ต้องเป็นสเปเชียลิสต์เนาะคนที่แบบว่าจะต้องรู้ทั้งด้านเทคนิคหรือว่าอะไรทุกๆอย่างเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีตำแหน่งบางตำแหน่งในโลกนี้นะฮะในอุตสาหกรรมในฟิลหลายๆฟิลนะครับก็คือเขาต้องการคนที่แบบเป็นแบบ generalist อะคือคนที่รู้หลายๆอย่างแล้วคนที่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะครับมี soft skill มี negotiation skill นะครับมีศิลปะในการพูดหรือว่ามีตรรกะอะไรหลายๆอย่างที่คอมพิวเตอร์มันยังไม่สามารถมาทดแทนได้นะครับซึ่งมันก็เป็นคนจำพวกที่อย่างผมเนี่ยแหละเป็นคนที่เป็นเป็ดอะเป็นคนที่สามารถทำได้หลายๆอย่างนะครับคือผมมารู้ตัวอีกทีนึงตอนที่ผมเป็นเป็ดแบบชัดเจนเลยก็คือตอนที่ผมมาสัมภาษณ์งานที่ล่าสุดที่ผมกำลังทำอยู่นะฮะย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับวันที่ผมกำลังนั่งสัมภาษณ์อยู่อ่ะมีเจ้านายคนนึงเนี่ยที่ตอนนี้เขาก็เกษียณไปแล้วนะครับเขาบอกกับ กับเจ้านายผมที่ยังอยู่ตอนนี้เหมือนกับว่าณวันนั้นเขาลังเลที่เขาจะรับผมเข้าไปในทำงานเนี่ยเข้าไปทำงานคืออันนี้เจ้านายมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงคือเขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยมันเป็นเป็ดผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่กับเราได้ไหมเพราะว่าเขาสามารถทำได้ทุกอย่างผมก็เลยไม่คิดว่างานที่เขากำลังจะได้ทำจะสามารถยึดเหนี่ยวให้เขาทำงานอยู่ที่นี่ได้ต่อไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างที่องค์กรเราน่าจะมีเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดมานะนี่ไม่ใช่ช่วงขายของไม่ใช่ช่วงอวดอ้างสรรพคุณตัวเองนะฮะไม่ใช่นะฮะก็แค่พูดให้ฟังว่าณวันนั้นแหละที่ผมรู้สึกว่าโอเคแสดงว่าสิ่งที่เราเป็นจริงๆตอนนี้คือมันเป็นคนที่แบบมัลติสกิลจริงๆแล้วเราก็มีความสนใจในอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งถามว่าตัวเองเคยรู้สึกเฟลกับการที่เป็นแบบนี้ไหมเคยมีบ้างเพราะว่าคนที่อยู่รอบๆตัวเราที่เรารู้จักที่เราสนใจนะครับเขาก็จะมีงานที่มันเป็นสเปซิฟิกไปเลยอะเพื่อนผมที่จบจากสายวิทย์มาเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารนะครับเป็นอะไรที่มันดูสเปซิฟิกแล้วเขาก็ดูแบบไปได้ดีในสิ่งนั้นนะครับเป็นหมอฟันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมเป็นอะไรนะครับเวลาคนถามว่าผมเป็นอะไรผมสามารถตอบได้หลายอย่างมากๆในสิ่งที่ผมทำนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่เราทำได้ทุกอย่างแต่ว่าเราทำไม่ได้ดีสักอย่างคำว่าไม่ได้ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้แย่คุณผู้ฟังเก็ตไหมมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำได้เละเทะคือเราเป็นคนรู้นะเราเป็นคนรู้ประมาณนึงแล้วเราสามารถทำมันได้ดีประมาณนึงแต่เราไม่ได้คนที่เป็นเดอะเบสที่สุดในฟิลนั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีความสุขกับการมีชีวิตของเราในทุกๆวันไหมนะครับเพราะว่าถ้าเรายังมีความสุขกับการที่เราได้เป็นตัวเองกับการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้การที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาอยู่ในสเปเชียลิสต์ฝั่งเขานะครับคือผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในเลเวลที่มันจะเปรียบเทียบกันได้อะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความสุขในแบบนั้นมันก็โอเคถูกปะแล้วเราก็ควรจะมีความสุขในแบบของเราแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วคุณผู้ฟังรู้สึกว่าคุณผู้ฟังไม่ได้มีความสุขกับการที่ตัวเองเป็นเป็ดอยู่ณเวลานี้แสดงว่าคุณก็ต้องหาว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะเป็นแบบคิงนะเพราะว่าคำว่าที่บอกว่าเป็นเป็ดส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่าเลยนะ Jack of all trades นะก็คือเป็นแจ็คอะไม่ได้เป็นแหม่มไม่ได้เป็นคิงคือยังเป็นแจ็คอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบตัวเลขธรรมดาปกติในสำหรับไพ่อะถูกปะเราก็ยังเป็นแบบซัมบอดี้อยู่นะเว้ยแต่เราแค่ไม่ใช่ควีนหรือคิงถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคิงใน any field นะคุณก็ต้องรู้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วคุณอยากเป็นอะไรนะอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยผมยังตอบคุณผู้ฟังไม่ได้ว่าจริงๆผมอยากเป็นอะไรแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้มันก็น่าจะเป็นตัวบอกตัวเองของผมอยู่แล้วนะว่าผมอยากเป็นอะไรนะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดออกมาให้มันชัดเจนขนาดนั้นก็คือเราก็ยังทำในทุกๆวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้มันเต็มที่ก่อนนะคือแค่รู้สึกว่าการที่เราจะมีชีวิตนะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยไม่รู้นะส่วนตัวมากๆเลยนะส่วนตัวมากๆคิดว่าการที่เราจะเป็นอะไรได้แค่อย่างเดียวในชีวิตนี้มันดูแบบน่าเสียดายไปนิดนึงอ่ะคือถ้าผมมีโอกาสได้ทำอะไรที่ผมทำได้นะเวลาใครที่แนะนำให้ผมไปทำอะไรนะผมจะรู้สึกว่าพี่ถ้าผมทำได้อ่ะถ้าพี่คิดว่าผมทำได้ผมขอลองทำได้ไหมนะอย่างตอนที่ อย่างล่าสุดนะที่ผมไปบรรยายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะฮะซึ่งตอนที่ไปบรรยายเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะฮะอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่คนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในฟิลนี้นะฮะก็ไปสอนยกทั้งกระบี่ที่เรามีไปสอนเขานะครับหลังจากที่ไปสอนเสร็จเขาก็เสนอมาว่าสนใจที่จะไปเขียนนะครับคอลัมน์ในนิตยสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไหมนะฮะคุณฟังเป็นคุณฟังคุณฟังจะทำไหมถูกปะเราก็ต้องอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกเราอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่คิดว่าผมมีศักยภาพพอที่จะเขียนให้กับพี่ไหมถ้าสมมติว่าเรามีพอเขาเห็นว่าเรามีเราก็จะพยายามไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาเสียใจที่เขาเลือกเราใช่ไหมฮะเราก็ไปเขียนเราก็ไปทำแล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เต็มที่ถามว่าเราเป็นนักเขียนที่ดีหรือเปล่านะคุณฟังผมไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นนักเขียนที่ดีอะผมไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นคนที่คนอื่นจะต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างในขณะที่จัดพอดแคสต์อยู่นะฮะตอนนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นนักพูดที่ดีหรือว่าอะไรนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมพยายามที่จะให้คุณผู้ฟังรู้จักตัวผมนะฮ ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ว่าตรรกะความคิดของผมมันเป็นแบบไหนนะเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจตัวเองนะทำความเข้าใจในส่วนของคุณผู้ฟังไปแล้วก็ผ่านในสิ่งที่ผมเคยเจอหรือผมเคยเป็นมาก่อนนะบางคนรู้สึกว่าตัวเองไม่แฮปปี้กับการที่เป็นเป็ดนะอย่างที่บอกไปแล้วก็ผมก็บอกไปแล้วเนาะว่าเราก็ไม่ต้องไปคอมเพลอะไรกับมันมากนะครับคือการที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราแฮปปี้แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำทุกๆอย่างมันทำให้ตัวเราเป็นตัวเราที่ดีที่สุดอ่ะเป็นแบบเบสเวอร์ชันของตัวเองในวันนี้นะผมว่ามันที่สุดของที่สุดแล้วนะโอเคจริงๆบางทีชีวิตมันอาจจะมีดีเทลอะไรหลายๆอย่างนะครับใครที่มาฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าตกลงกูจะได้อะไรจากอันนี้ไปนะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าการพูดครั้งนี้ของผมมันไม่ค่อยที่จะช่วยเหลืออะไรคุณได้นะจริงๆก็ไม่น่าจะช่วยได้ยังไงล่ะเราก็แค่อยากจะเป็นตัวเราถูกป่ะแต่ในเมื่อถ้าสมมติว่าเรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นเราก็ต้องหานะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะบางทีคุณอาจจะไม่พอใจที่คุณเป็นเป็ดก็ได้แต่ว่าคุณไม่พอใจที่คุณยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอ่ะถึงแม้ว่าคุณบางคนที่ถึงแม้จะรู้ตัวเองอยากเป็นอะไรตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรถูกป่ะคือสิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เราอยากจะเป็นก็ได้นี่ถูกไหมล่ะแล้วก็หลายๆคนอันนี้ผมรู้สึกนะครับว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองโตช้านะหรือว่าตัวเองกลัวว่าตัวเองจะแบบตามไม่ทันเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้ก็ตัวผมก็จะบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับว่าช่วงเวลาแห่งการเบ่งบานของตัวเองมันแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะประสบความสำเร็จเร็วบางคนก็อาจจะช่วงเวลาในการที่เขาจะประสบความสำเร็จอาจจะเกิดขึ้นหลังจากช่วง 30, 40หรือว่า50ไปแล้วก็ได้นะคือไม่ต้องรีบประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องที่จะไปกดดันตัวเองว่าทุกอย่างที่ตัวเองทำมันจะต้องออกมาเพอร์เฟกต์ล้มเหลวบ้างก็ได้มันทำอะไรให้มันแบบไม่เวิร์กบ้างก็ได้นะเช่นพอดแคสต์ตอนนี้อาจจะไม่เวิร์กก็ได้แล้วยังไงคือผมอัดแล้วมันไม่เวิร์กก็แล้วไงคือตอนถัดไปผมก็พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมันขึ้นมาอีกก็ได้นี่ถูกป่ะคืออนุญาตตัวเองให้ตัวเองได้ทำอะไรที่มันแบบทำให้เราได้เรียนรู้ขึ้นมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่เราได้เรียนรู้หลายๆครั้งมันก็จะทำให้เราโอเคครั้งถัดไปเราก็จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นเป็ดที่แบบโอเคฉันเดินไม่สวยนะแต่ว่าในบรรดาเป็ดทั้งหมดกูเดินสวยสุด เป็นเป็ดที่แบบบินได้แบบไม่เท่ากับนกอะแต่ว่าในบรรดาเป็ดทั้งหมดกูบินได้ดีที่สุดอะแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังว่าคนที่เป็นเป็ดในโลกนี้มันมีเยอะมากคือผมยังเชื่ออยู่เสมอนะว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้บางคนนะก็น่าจะเป็นเป็ดเหมือนกันแล้วน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันนะเป็นมัลติสกิลเหมือนกันนะแล้วก็ชอบอะไรหลายๆอย่างหรือว่าทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็มีความแตกต่างในสิ่งที่ตัวเองทำที่มันแบบไม่รีเลทกันนะผมคิดว่ามันมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็แค่อยากจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นเป็ดอยู่ตัวเดียวนะฮะคุณไม่ได้เป็นเป็ดอยู่คนเดียวแล้วก็คุณไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าการที่คุณชอบอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันการที่คุณบอกตัวเองไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วคุณอยากเป็นอะไรนะมันไม่ได้มีคุณอยู่คนเดียวมันมีผมฮะแล้วมันมีอีกหลายคนที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ที่ผมเชื่ออยู่นะครับแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าลองมาเป็นเป็ดที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองกันดีกว่านะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองนะครับลองผิดพลาดดูฮะลองอนุญาตตัวเองให้ทำอะไรที่มันแบบเฟลๆดูบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าหลังจากนี้เราจะได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำได้ทุกอย่างนะครับแต่เราทำได้ไม่ได้ดีสักอย่างนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำได้แย่ที่สุดนะครับคือผมไม่ได้มาพูดในฐานะที่ผมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะแต่ผมมาพูดในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนคนนึงที่ผมรู้สึกว่ากูมีชีวิตที่โอเคนะเว้ยถึงแม้ว่ากูจะเป็นเป็ดแบบนี้แล้วทำไมเหรอแล้วผมจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยใช่ไหมผมถึงจะสามารถมาบอกเพื่อนของผมที่กำลังฟังผมอยู่ว่าเฮ้ยมึงจะต้องทำงั้นทำงี้สิคือผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นคนที่แฮปปี้คนนึงแล้วแหละบางทีนะเราก็ไม่ได้อยากได้ ความคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะบางทีเราอยากได้แค่ความคิดจากเพื่อนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันไม่ตัดสินเราอะมันพร้อมที่จะเข้าใจเรานะฮะผมก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะเข้าใจผมอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็เป็นเป็ดไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะทำได้ทุกอย่างนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่ว่าเราทำได้ไม่ดีสักอย่างนะเราทำได้ดีนะถึงแม้จะไม่ใช่ดีที่สุดนะฮะแต่เราก็ไม่ได้ทำได้แย่อะอย่างที่บอกมาเป็นเป็ดที่แบบบินสวยที่สุดในกลุ่มอะเป็ดที่วิ่งได้เร็วที่สุดในกลุ่มนะฮะเป็ดที่ร้องเพลงได้พอที่สุดในกลุ่มนะฮะถึงแม้ว่าจะร้องกราบๆนี่แหละแต่ว่าเป็นแบบกราบๆที่แบบมีแบบโซปราโนอยู่ในคอนะโอ้ EP นี้แบบตั้งไมค์แล้วพูดยาวๆไปเลยนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะต้องไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับถ้าไม่ติดอะไรนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ